Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Flere kommenterer regeringsforhandlingerne og det spil, der foregår mellem Socialdemokratiet og Venstre og alle de andre partier i Folketinget i øjeblikket, hvor blå og rød blok jo smelter sammen i et eller andet regeringssamarbejde. Måske inde på midten. Det er meget fedt, der er kommet to, der har sådan lidt samme teori om, hvad det er, der sker, men bare med forskellige fortegn. Nu tager jeg den første. Mette Frederiksen og Socialdemokraterne er snu. De lokker Venstre og Ellemann med en regering, da de ved, det kommer til at koste Venstre dyrt i lang tid fremover, og fremadrettet vil svække partiet. Det borgerlige alternativ ser svært ud, desværre, skriver Brian. Altså han mener, at Venstre taber værdi ved at gå med i det her.
Det var sådan set lidt det samme, som VU's formand sagde for ikke så længe siden om, at det her, det kan virkelig komme til at koste for Venstre, ikke?
Jo. Men Michael, han ser det fra den anden side og skriver, kære Venstres ungdom, prøv at forstå og tænk strategisk. Ellemann trækker den så lang tid, at støttepartierne fra Venstrefløjen forlader lokalet. Til sidst smutter Ellemann også og efterlader Mette i en situation, hvor hun skal give sine støttepartier endnu mere mandat for at komme tilbage ved bordet. På den lange bane splitter det Venstrefløjen og Socialdemokratiet. Ellemann tænker allerede på næste valg og svækkelse af samarbejdet på Venstrefløjen, mener Michael, som synes, at det er et klogt spil, der foregår lige nu.
Altså, ja, interessant. Det er fra to forskellige sider, men det er meget interessant. Det var skønt med sådan nogle analyser hjemme fra sofaen.
Jamen, det er meget, det er sådan lidt Game of Thrones-agtigt, at de i virkeligheden bare er ude på at brænde hinandens huse ned. Men ja, nu samarbejder de lige i første omgang. Lad os gå videre med det.
Ja, lad os gå videre med det. Og det er nemlig, nogle af de her reaktioner kommer selvfølgelig efter, at Jakob Ellemann Jensen gik til valg på en blå regering. Men efter valget, der har Ellemanns forestilling om et kommende regeringssamarbejde ændret sig, og i øjeblikket har Socialdemokratiet og Venstre ifølge Ellemann gang i noget, der er rigtigt. Noget, som han i et interview med TV2 mandag erkendte åbent, var et løftebrud.
Altså lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud, fordi jeg gik til valg på at blive statsminister. Det bliver jeg ikke. Det er den demokratiske virkelighed. Det er den parlamentariske virkelighed. Mm. Og der har jeg altså ret stor respekt for demokratiet, at det er jeg nødt til at acceptere.
Og sådan lød det fra Jakob Ellemann til TV2. Men hvis Ellemann går i regering med Mette Frederiksen, så skal han altså ikke regne med at blive statsminister en anden gang på Nye Borgerliges mandat. Og så kort er udmeldingen fra dig, Pernille Vermund, politisk leder for Nye Borgerlige. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor den her udmelding?
Jamen, fordi det er jo klart, at hvis Jakob Ellemann gør det stik modsatte af det, han sagde før valget, nemlig gør Mette Frederiksen til statsminister med Venstres mandater, jamen så er det et tillidsbrud og et løftebrud af de helt store. Og som Jakob Ellemann Jensen i øvrigt også selv påpeger i interviewet, så er tillid jo ikke noget, man bare har. Tillid er noget, der skal bygges op. Hvis man svigter andres tillid, jamen så lider den et knæk. Og der er nogle områder, hvor man må sige, at tilliden til en, som siger, at han gerne vil være statsminister med borgerlige mandater, hvis han gør det stik modsat efter valget, nemlig peger på Mette Frederiksen og gør hende til statsminister med Venstres mandater, jamen så er det jo ikke ham, der kan være statsminister for Danmark. I hvert fald ikke med Nye Borgerliges mandater i ryggen.
Er det ikke lidt en gratis udmelding, havde I overhovedet peget på ham som statsminister og leder af Blå Blok, hvis han ikke havde søgt samarbejde med Socialdemokratiet?
Ja, det er jo ikke til at vide, fordi det kommer an på, hvad det er, Venstre vil. Og det, som jo er helt bizart i den her situation, det er jo, at det også er tydeligt for enhver, der så det interview i går, at Venstre vil præcis det, der er opportunt i situationen. Før valget, der var Venstre meget store modstandere af topskattelettelser. De harcelerede mod topskattelettelser, de kritiserede konservative for at sige det helt åbenlyse, at hvis vi skal øge arbejdsudbuddet, hvis vi skal gøre Danmark rigere og øge væksten og velstanden, jamen så er der nogle skattelettelser, der er mere effektive end andre, for eksempel topskattelettelserne. Det kritiserede Venstre konservative for, det gjorde Socialdemokratiet i øvrigt også meget voldsomt, så voldsomt, at de sagde, at det her var at gamble med Danmarks fremtid. Og lige nu er det jo det, de to partier sidder og forhandler, altså skatter topskattelettelser til. Og det siger Jakob Ellemann Jensen så, at fordi han sidder og forhandler med Socialdemokratiet, jamen så er det noget andet, han vil i dag, end det, han gik til valg på. Og det er for mig, at det er jo bare helt bizarrt. Det er også derfor, jeg har det sådan. Det er jo ikke til at vide, hvad han ville mene, hvis han rent faktisk havde borgerlige mandater nok i ryggen til at blive statsminister. Så altså, hele det her skuespil, for at sige det som det er, det er noget, som jeg, altså, jeg tror, der er rigtig mange danskere, der sidder derhjemme og tænker, hvad fanden foregår der? Hvordan kan man slippe afsted med, som en anden vindekåbe, at sige én ting før valget, virkelig kategorisk, og så bare komme ud og sige det stik modsatte, når man kan se, at man har tabt. Jakob Ellemann Jensen er jo soldat, og altså, jeg kan ikke forestille mig, at der ville være en soldat eller en hærfører, som ville komme særlig langt, hvis man sagde, at bare fordi man har vundet et enkelt slag, så hopper man over i fjendens lejr, og så kæmper man på deres side. Det, altså, det er jo helt uhørt.
Det sidste, du siger her, det lyder som en kujon. Synes du, han er en kujon?
Jamen, jeg synes, at han er en vindekåbe. Hvis han rent faktisk gør det her, så er det jo altså, indbegrebet af vindekåbe. Og det er jo også at hvad skal man sige, ja, at sprænge en bombe under det borgerlige samarbejde, og ikke mindst det borgerlige Danmark. Altså det, at man taber et valg til en venstrefløj, som har et meget, meget spinkelt flertal. Det skal vi huske på. Altså flertallet ved valget i 19 for venstrefløjen, der er meget stort. Det betød, at Mette Frederiksen kunne sætte sig som statsminister uden overhovedet at tælle Alternativets mandater med. Nu vipper den på et enkelt mandat i forhold til, om hun kan blive statsminister. Og i hverdagen på Christiansborg, der har venstrefløjen kun 87 mandater. De borgerlige partier plus Lars Løkke Rasmussen har 88 mandater, fordi de nordatlantiske mandater normalt ikke stemmer i indenrigspolitiske forhold. Og det betyder jo, at alt det arbejde, der ville foregå i Folketingssalen til hverdag, hvis ellers højrefløjen holdt sig på egen banehalvdel, der ville Mette Frederiksen være tvunget til at have minimum et borgerligt parti med i alle aftaler og på alle lovforslag. Og det ville jo også betyde, at hvis vi arbejdede sammen og stod sammen som borgerlige skråstreg lilla partier, jamen så ville vi kunne trække en meget længere, end hvis et enkelt parti hopper med og går i seng med fjenden, som det ser ud til, at man er på vej til lige nu.
Men du siger jo selv, at der er faktisk et rødt flertal. Er det så ikke bedre, at Venstre ligesom går med i regeringen og prøver at få borgerlig politik ind i regeringen, når der nu er et rødt flertal? Kan I ikke også have en interesse i det?
Altså, hvis man skal være sådan lidt egoistisk og kynisk ud fra Nye Borgerliges synspunkt, så er jeg jo ikke i tvivl om, at som en af jeres lyttere også påpegede, at det vil koste Venstre nogle stemmer, fordi Mette Frederiksen, hun er jo ikke dum. Når hun laver det her forsøg, så er det jo, fordi hun godt ved, at det er hende, der kommer styrket ud af den manøvre. Og det betyder også, at der vil være nogle borgerlige stemmer, som skal finde et andet parti at stemme på. Og det er jo selvfølgelig nemmere, når vi er mange borgerlige partier, at der så er et enkelt parti, som hopper over til venstrefløjen og ikke længere kan defineres som borgerligt. Så isoleret set fra Nye Borgerlige, jamen, så kan det jo meget velkommen til at betyde, at vi får flere stemmer. Det ændrer bare ikke ved, at hvis vi ønsker et borgerligt Danmark, hvis vi ønsker et Danmark, hvor udlændingepolitikken bliver løst fra bunden, hvor danskerne får lov at bestemme mere, også over flere af deres egne penge, jamen så er det afgørende, at der kommer et borgerligt flertal, og at den borgerlige statsministerkandidat, som går til valg, rent faktisk også kæmper for borgerligheden, også selvom han har tabt valget. Det gør man altså ikke ved at gøre en socialdemokrat til statsminister.
Der var også en af vores lytter, der sagde ro på nu. Forhandlingerne er jo slet ikke færdige nu, og Ellemann siger jo også, måske kan man nu forestille sig, at hvis nu de der forhandlinger ikke bliver til en ny regering, at I så kan arbejde sammen med Ellemann, hvis han kommer ud af kontorerne og siger, at det ikke kunne lade sig gøre.
Det gik ikke. Ja, altså, det er også, jeg synes også, det er vigtigt at sige hvis. Og det er også derfor, at sige, at hvis han gør det, så vil han være en vindekåbe af rang. De sidder og forhandler. Der er jo meget, der tyder på, også med Jakob Ellemanns udmelding i går, at det er noget, Jakob Ellemann mener meget seriøst, og at han vitterligt er klar til, hvis ellers han kan få det, som han vil have, hvilket jo er noget helt andet end det, han gik til valg på. Jamen, så lyder det som om, han er klar til at pege på Mette Frederiksen, og alene det er jo et, altså, det er jo svært ligesom at skulle reparere på det. Men det er klart, at peger han ikke på Mette Frederiksen, så er situationen jo noget lettere trods alt, end hvis han rent faktisk går i regering og peger på Mette Frederiksen som statsminister.
En gennemgang af afstemningerne i Folketingssalen, som TV2 har lavet, viser, at Venstre og Socialdemokratiet har været enige i hele 82% af afstemningerne i den seneste regeringsperiode. Så hvorfor er det sådan et stort svigt, når det i øvrigt er to partier, som er temmelig enige med hinanden om det meste og måske også det vigtigste?
Jamen netop fordi vi jo ofte i Folketingssalen stemmer ens på de store spørgsmål, så er der ikke nogen grund til, at man skal gå i regering sammen. Man skal huske, at historikken bag sådan et lovforslag, som vi stemmer om i Folketingssalen, det er jo, at der har været forhandlinger. Og i sidste valgperiode, der havde Socialdemokratiet og Venstre, de havde flertal sammen. Det betød også, at på nogle af de meget vigtige spørgsmål, hvor Socialdemokratiet vidste, at de var afhængige af Venstre stemmer, jamen der forhandlede man det af med Venstre, før man gik i Folketingssalen. Og det er jo den mulighed, Venstre spiller sig af hånden, hvis de allerede nu siger, jamen nu er vi i regeringen med Socialdemokratiet, og alt hvad der måtte komme fremover, det skal vi være enige om. Altså det, de sidder og forhandler nu, det er jo det, de kan komme i tanke om her og nu. Men vi ved jo også fra sidste valgperiode, at der kan komme utrolig mange ting ind fra sidelinjen, som man ikke havde drømt om, da man sad og forhandlede det her berømte forståelsespapir. For 3,5 år siden. Vi har haft en coronakrise med en håndtering, hvor de borgerlige partier har haft en reel kritik af Mette Frederiksen og Venstrefløjens håndtering. Vi har haft en krig, eller der er en krig i Ukraine, der er inflation, der er en række spørgsmål, som vi ikke havde, altså i vores vildeste fantasi, forestillet os, at vi skulle tage stilling til, da der havde været valg i 2019. Og derfor er det altså også at gamble med danskernes fremtid, og ikke mindst det borgerlige samarbejde og det borgerlige Danmark. Hvis man allerede nu siger som venstremand, jeg peger på en socialdemokrat som statsminister, mine mange mandater, som i øvrigt er venstremandater og tidligere borgerlige, liberale mandater, jamen de ligger i ryggen på en socialdemokrat, uanset hvad hun så måtte finde på.
Nu snakker du om det borgerlige Danmark. Lad os lige holde fast i det. Hvad taler det borgerlige Danmark, altså inde på Christiansborg, om i de her dage? Jeg tænker, I går nok ikke at snakke så meget med venstrefolk på, eller med Venstres folk på gangene, men hvad taler I om?
Jamen, altså, vi undrer os jo selvfølgelig over, hvad det er, der foregår, og som tiden går, bliver det jo også stadig sværere at se en vej tilbage. Jeg skal da indrømme, at jeg synes, det er helt fornuftigt, at man sætter sig ned og forhandler så langt, man overhovedet kan. Fordi hvis man kan få noget borgerligt aftryk på en regering, som er socialdemokratisk, uden at man selv går med, så er det fint. Men derfra og så til at gå med, og dermed også bakke op om en socialdemokrat i alt, hvad der er i hverdagen, det er et meget voldsomt skridt. Og det skridt kommer man jo tættere og tættere på. Altså på en eller anden måde bliver Jakob Ellemann Jensen jo, han bevæger sig længere og længere ind i ålerusen. Og det kan blive svært at komme ud. Det er jo også noget med, at han så i givet fald skal vende tilbage til de borgerlige partier med en eller anden form for troværdighed og bygge noget samarbejde op, som vi har brugt relativt lang tid på i årene fra 19 og frem til i dag, og som lige nu ser ud til at være på et meget ringe sted.
Sig mig, hvem er egentlig leder af den blå blok? Hvis vi siger, at Venstre går med i regeringen, eller hvis vi siger, at de ikke går med, og I så alle sammen er sure på den, hvem er egentlig oppositionens leder over i den blå blok? Er det dig?
Jamen, vi har jo ikke en oppositionsleder. Altså, vi har en leder eller en formand for hvert borgerligt parti, og det er os, der en gang om måneden har holdt møder sammen siden 2019 og haft et godt samarbejde i respekt for, at vi jo kommer med forskelligt udgangspunkt i forhold til det at være borgerlige, men også i respekt for, at hvis vi skal have et andet samfund, et samfund, hvor det ikke er staten og kommunerne og politikerne, der dikterer og detailregulerer borgernes liv med stadig højere skatter og afgifter selvfølgelig, men et samfund med det modsatte, nemlig mere frihed, mere respekt for, at vi er forskellige og ønsker at indrette os forskelligt, jamen så skal vi finde sammen. Og det er jo det, vi har kunnet på lange stræk i de her 3,5 år, og derfor vi også har formået i nogle af de store aftaler at stå sammen og trække Socialdemokratiet i en væsentlig mere borgerlig retning, til trods for, at Mette Frederiksen har haft de her mange mandater i ryggen. Så det er ikke sådan, at vi har en enkelt leder, som sidder i spidsen for os. Vi er, eller var, 6 borgerlige partiledere. I en kort periode var vi 7, og nu må vi se, hvor det efterlader Jakob Ellemann Jensen, det forhandlingsforløb, han er i gang med.
Det lyder ikke, som om du lige umiddelbart lægger billet ind på den stilling, som leder af den blå blok. Pernille Vermund, du får lige en sms og gå ud i livet med den her tirsdag morgen. Det er en af vores lyttere, der skriver, jeg stemmer Venstre også efter det her valg. Pernille Vermund, du er desværre en forstokket liberal og følger ikke vælgernes stemmer, men det gør Venstres formand bredt over midten, vælgerne har talt.
Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk at blive kaldt forstokket liberal af en, af en der stemmer Venstre. Fordi jeg må jo bare sige, for mig at se, at det 100% populisme, hvis man siger én ting før valget og gør noget andet efter valget, bare fordi nu er der nogen, der mener det. Altså, når jeg er i politik, så er det fordi, jeg har nogle holdninger, som jeg kæmper for, og hvis der er opbakning til de holdninger, jamen, så er jeg glad, fordi så kan vi flytte Danmark i den retning. Hvis ikke der er opbakning, jamen, så skal man jo stemme på noget andet. Jeg er ikke i politik for at gøre det, andre mener, jeg er i politik, fordi jeg har noget, jeg tror på, og jeg kæmper for, og så må det jo briste eller bære. Og det er jo nok der, vi er forskellige afhængige af, om man er politikere, som er der for magtens skyld og for ens egen skyld, eller om man er der, fordi man har nogle holdninger, nogle idealer, nogle værdier, som man kæmper for at tro.
Eller for vælgernes skyld. Der er en anden, der skriver, jeg støtter Venstre også efter dette valg. If you can't beat them, join them. Uffe er den eneste, står der så godt nok. Jeg tror, han mener Jakob. Ligesom Moderaterne, der rent faktisk følger vælgernes ønsker og ikke os, som er på den vej. Jamen, vi kunne blive vel længe, Pernille Vermund, men jeg tror, vi er nødt til at slippe dig her. Ja, det tror jeg faktisk. Er du gået? Ja, der var du.
Ja.
Tak for i dag. Det var bare det.
Tak, fordi du var med, Pernille Vermund.
Ja, selv tak.
Og tak for sms'erne også til de mange mennesker, der har skrevet på nummeret 1424.
Og på den her måde, så blev klokken 8.21, og i studiet her til morgen er Kasper Harbo og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Rekordmange har søgt om julehjælp i år. Den højeste inflation siden 1982, de højeste energipriser i mange år, gør, at det måske ikke er så overraskende, men tallene får alligevel mange til at spære øjnene op. Og der kommer også undersøgelser, blandt andet en fra Dansk Røde Kors, der viser, at nogle forældre simpelthen svarer, at de har måttet spare på maden til deres børn. Vi skal lige tale med et menneske, der mærker det her på egen krop. Det er Helle Larsen, som er 43 år, bor i Snedsted og er førtidspensionist. Og med os nu i telefonen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Hvad er din situation i år herop til jul?
Jamen, den er streng. Infektionen, som du selv nævner, og ekstra penge til varme og strøm og alt er bare sted, og det gør jo bare, at den lille opsparing, man nu kunne have haft, den er i hvert fald brugt på at betale strømregningen indtil nu, ikke? Så det er jo, det er ikke særlig rart, når man så også har børn og alt muligt andet, og skal gå og tænke på hele tiden.
Tre børn har du, en over 18. Er du også en af dem, der har måttet skære på måltiderne? Fordi det er jo sådan, det fik i hvert fald mig til at spære øjnene op, at nogen går med de overvejelser. Altså, er det der, I sparer?
Ja. Gudskelov ikke. Altså, det har været alt. Telefon, internet, der har fået en gang ned, wifi'en, og jamen, alt, hvad der kan spares på, har vi jo været inde og få en nøg ned to gange. Så der er ikke ret meget mere at tage af. Og jeg ved godt, altså, at folk siger, at det er bare en prioriteringssag. Det er det jo også langt hen ad vejen. Men det er jo bare folk, der ligger lidt ned. Vi ligger jo ned lidt i forvejen, og det her, det gør det jo bare med til, at det gør det endnu sværere at komme op og få luft en gang imellem. Fordi det er benhård prioritering om man skal have mad, eller jeg skal spare på noget medicin, jeg måske har behov for, fordi at jeg vil have, at man får, hvad man skal have som barn.
Helle Larsen er 43 år, altså førtidspensionist, mor til tre, og Vi taler med dig, fordi du er et af de mennesker, der mærker det her på egen krop. Når vi belyser sådan nogle problemer her i radioen, og også under interviewet med Dansk Røde Kors i går, så kommer der mange spørgsmål, der handlede om, hvordan man egentlig prioriterer. Der blev foreslået, at man skulle lade være med at blive tatoveret, og man skulle lade være med at have en hund og alt sådan noget der. Har du sparet alt væk, hvad der kan spares væk?
Jamen, altså hvis du spørger mig, så synes jeg har sparet, hvad jeg kan væk nu. Jeg er sikker på, at domstolen Danmark kunne finde mange andre ting, jeg kunne gøre. Og der er jo ligesom det, i stedet for at sætte sig til tasterne og skrive en masse negative ting, så kunne man måske sige, om man selv havde overskud til at gøre en forskel. Hvis man mener, at det bare er at spare væk og bruge pengene rigtigt, jamen kunne man så ikke prøve at sige, jamen okay, jeg kunne melde mig frivillig et eller andet sted hen, hvor man kunne hjælpe, fordi jeg tror, for mit vedkommende og for ret mange andre, jeg kender, vil vi gerne have den hjælp.
Oplever du meget fordømmelse over det, at være sådan relativt fattig?
Altså jeg synes, altså når man står frem, som jeg gør her, eller siger til familie og venner, at det kan jeg ikke lige være med på, fordi at jeg har valgt at prioritere anderledes. Så er det bare lige at gøre. Og jeg synes bare lige, at jeg har sparet væk, hvad jeg synes, vi er. Altså, vi er nede i at snakke om jeg skal have en telefon eller ej. Og det er, altså, det er jo det næste ryger for mit vedkommende. Og jeg har bare valgt at sige, at den skal jeg ikke, altså den kan jeg ikke undvære, fordi jeg skal også have sådan, at jeg kan ringe efter læge. Jeg skal have sådan, at jeg kan få fat i mit netværk, hvis jeg har det svært. Og det er jo, ja, det er prioritering. Og jeg skal ikke sige, om det er rigtigt eller forkert.
Hvordan, Helle, hvordan håndterer du det her, når du, altså, du lyder som om, du har noget at stå imod med, sådan i forhold til, hvad skal man sige, troen på det, du gør, men altså, jeg tænker også, det må være svært som forældre at have små børn også, at stå i den her situation.
Jamen, det er det da. Altså, det er da rigtig svært, og der, altså, vi har heroppe, hvor jeg bor i sidste kommune, har vi noget, der hedder Kirkens Kors her, familie- og børnearbejde. Der kører nogle altså, kvindekaféer, hvor man kan komme ind og få en kop kaffe og lige få luft. og det der, jeg ligesom får den der boost i, jamen jeg er ikke alene. Altså der er også andre, der har det svært. Og det nytter sig ikke. Altså, men jo, jeg kan også have netter, hvor jeg er svær ved at sove. Fordi at man bare spekulerer i, får man den her julehjælp, eller får man den ikke?
Hvornår får du svar på det?
Jamen, det gør jeg her inden for en uges tid, håber jeg. Fordi så kan jeg ligesom sætte, jamen, så er der ro på, ikke?
Altså, hvad består den af, julehjælpen, som du måske får?
Jamen, men den består af en gavekort til Rema 1000 til mad, og så en pengebeløb, hvor jeg kan gå ind på en eller anden hjemmeside og bestille en gave til de to mindste af mine børn. Og det betyder bare rigtig, rigtig meget, altså rent mentalt og psykisk, at så kan man ligesom tage den dybe indånding og sige, så er det styr på det. Altså.
Du brugte udtrykket domstolen Danmark for lidt siden. Hvad mente du med det?
Ja. Jamen, jeg mener, at nu har jeg lukket lidt ned for Facebook og de der ting, fordi jeg bliver rigtig ked af at se, at de her mange danskere faktisk, der er lynhurtige til at dømme. I går, jeg var lige inde og høre jeres program fra i går af, hvor I havde Dansk Røde Kors igennem, hvor der også var lynhurtige. Jamen, hvad får en enlig forsørger med et barn? Og er det så ikke bare en isolement til at få et arbejde?
Men er det det?
Jamen, det er det jo. Altså, det er det sikkert for nogen. Jeg tror ikke på, at det er en isolement, fordi hvis man kunne arbejde, så gjorde man det også. Fordi om det så er 1.500 eller 2.000 kroner ekstra om måneden, så betyder det bare alverden. Og hvis jeg kunne tage et arbejde, så gjorde jeg da det. Fordi det betyder bare, at jeg kan som person selv, og som familie, og som mor, kunne tilbyde mine børn noget ekstra. Hmm. Så vi ikke skal spekulere i, om der lige er råd til at holde en fødselsdag, eller om jeg skal sætte væk ud til at ringe kl. 3 om natten, fordi jeg skal lige op og starte en vaskemaskine. Fordi det er bare et pres for mit vedkommende, som jeg nok ikke, altså som jeg gerne ville være foruden, fordi at jeg er bare ikke altid lige psykisk stærk nok til at synes, det er særlig sjovt. Og så får man de der dyk, og det gør det i hvert fald ikke nemmere. Og så står op til en tv-avis eller en Facebook-side, hvor man så får en dyk mere, det er bare at tage dig sammen. Fordi det er det bare ikke altid.
Helle Larsen, tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Jeg håber, du får en god jul sammen med dine børn.
Jo, tak. Det er jeg sikker på, at jeg gør. Jeg gør mit i hvert fald, og du må også have en rigtig god jul.
Tak skal du have.
Ja, tak. Hej, hej.
Hej igen. Du lytter til Radio 4 morgen, og klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, skal ikke regne med, at han kan komme krybende tilbage til Blå Blok og blive statsministerkandidat igen, hvis han indgår et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det siger formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund. Hun konstaterer, at det ellers gode samarbejde mellem Venstre og de øvrige partier i Blå Blok før folketingsvalget kan få det hårdt fremover. Det samarbejde er tæt på at ligge i ruiner nu, og jeg har svært ved at se, hvordan han nogensinde skal kunne stille sig op som statsministerkandidat for det borgerlige i Danmark, hvis han går lignende ud her, siger hun til Jyllandsposten. Også Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, er kritisk over for Venstres agering i forhandlingerne med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Hvis Venstre gør Mette Frederiksen til statsminister, så stiller det os der, at der i hvert fald er et parti mindre i den blå familie, siger Inger Støjberg til TV2. Kina fortsætter med at slække på coronarestriktioner efter sidste måneds historiske protester. I dag har Kinas hovedstad Beijing droppet et krav om, at man skal vise en negativ coronatest for at komme ind i supermarkeder eller på kontorer. Beijing gør sig klar til livet igen, står der i en overskrift hos det engelsksprogede kinesiske statsmedie China Daily. Mediet skriver, at folk gradvist omfavner den langsomme tilbagevenden til normaliteten. Den mindre strikse coronatilgang kommer efter protester, der regnes for at være den største tilkendegivelse af utilfredshed i befolkningen, siden præsident Xi Jinping kom til magten i 2012. Storbritannien risikerer en ny togstrejke midt i julen. Sådan ser det ud efter forhandlinger om en ny aftale for de ansatte igen er stødt på grund, skriver nyhedsbureauet Reuters. Susanne Dickmer fortæller mere om problemerne.
Der er varslet strejke midt i juledagene fra den 24. til den 27. december. Hos fagforbundet RMT, der repræsenterer de ansatte, ved man godt, at strejken vil få konsekvenser for de mange rejsende. Jeg er sikker på, at de rejsende kommer til at være virkelig skuffede, irriterede og vrede, siger RMT's generalsekretær Mick Lynch. Han siger, at det tilbud, de har modtaget, er ekstremt ødelæggende for forbundets tusindvis af ansatte. Forhandlingerne om en ny aftale står mellem RMT på den ene side og togoperatørerne og Network Rail, der står for driften af den britiske jernbane, på den anden side. De har længe forsøgt at lande en ny aftale. RMT oplyser, at forbundets medlemmer stemmer om det seneste forslag, men at anbefalingen vil være, at de skal stemme nej.
Storbritannien har været ramt af flere strejker i løbet af året. Det internationale testagentur har de senere år analyseret næsten 3.000 dopingprøver fra OL i London i 2012 igen. 73 af dem var positive, og det betyder, at 31 sportsudøvere, der fik medaljer i 4 sportsgrene, har skulle aflevere deres medaljer tilbage. Det oplyser testagenturet i en pressemeddelelse. Det gælder især vægtløftere, hvor 36 blev taget for doping, og 28 atletikudøvere. Det er specielt en ny analysemetode, der kan afsløre brug af anaboliske steroider, der har været effektiv, oplyser testagenturet. I dag bliver en skyet dag, og i den centrale og østlige del af landet får vi også stedvis lidt regn. Ellers får vi tørt vejr, og i Jylland stedvis lidt sol. Temperaturen lander mellem 1 og 4 graders varme, vinden bliver svag til jævn, og her i formiddag er der risiko for glatte veje i den vestlige og nordlige del af Jylland. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Vi fortsætter med historien om de blå bøger, som de kommende studenter lige nu er i gang med at skrive om hinanden. Det er nemlig ikke alt, de skriver, som er okay, og derfor er der ifølge en mobbeforsker behov for, at rektorerne tager ansvar. Eleverne bruger stereotyper og sexisme i beskrivelserne af deres klassekammerater, og der bliver brugt ord som dildotøs, homosvin, rundetrunte og møgluder. Det viser en undersøgelse fra Kvinfo, der er Danmarks Videnscenter for Køn og Ligestilling. Og derfor bør rektorerne altså som sagt tage ansvar for de blå bøger, det mener mobbeforsker Helle Rabøl Hansen.
Det er jo uddannelsesstederne, som er en slags værter for de blå bøger. Det er dem, der sørger for, at de bliver udgivet. Det er dem, der stiller print og ressourcer til rådighed. Så de er på sin vis udgiverne, og derfor så er det også dem, der skal stå for etikken omkring de blå bøger.
Henrik Nevers er formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. Godmorgen. Er du der, Henrik?
Ja. Yeah.
Godmorgen. Yeah, yeah. Det er godt. Vi skulle lige skrue op på den rigtige knap. Jeg håber, du kunne høre, hvad mobbeforsker Helle Rabøl Hansen mener. Hun siger, at rektorerne skal tage ansvar. Det er de voksne. De må tage ansvar for alt det her, alle de grimme ting, der står i de blå bøger, og lære de unge ikke at skrive sådan noget. Hvad siger du til det?
Jamen allerførst så skal jeg lige rette Helle, fordi det er faktisk ikke os, der udgiver det, altså stiller print, som hun siger. Altså det er jo eleverne, der skriver de blå bøger. Det er den, der betaler for dem, og de bliver jo typisk trykt ude i byen, og så bliver de sendt til eleverne. Det er bare for at have det helt faktuelle på plads.
Yes.
Så vil jeg sige, at jeg er jo helt enig i, selvfølgelig skal man ikke de ord, som I henviser til, dem skal man ikke bruge. Det er nedsættende ord. Dem skal man i det hele taget ikke bruge, og det bruger vi også noget tid på i gymnasiet at undervise i, altså en almen danse, at det skal man jo ikke skrive hinanden. Og det tror jeg faktisk også, de fleste gymnasier læser igennem og tager det ud. Men det er jo ikke det samme som, at vi har ansvaret for hver eneste komma og bogstav, der står. Og jeg vil også sige, at noget af det, der jo står i de blå bøger, det er jo ret kontekstafhængigt. Man skal sådan set kende eleverne ret godt, hvis man skal fange alt. Og det må vi sige, det har vi altså ikke muligheder eller ressourcer til at gøre.
Men selvom de her bøger ikke bliver trykt på jeres, eller ikke bliver trykt af gymnasierne eller på gymnasiet, så kan man sige, det er jo i jeres miljø, det er ligesom på jeres matrikel sikkert også, meget af det her bliver forfattet. Føler du slet ikke, I har et ansvar? Og jeg tænker, man mangler jo ikke kontekst, hvis det er ord som dildotøs, runde, trunde, pud og dåse osv.
Det var også det, jeg sagde, at det tager afstand fra, og det læser vi typisk også igennem på skolerne og får det ud. Det er der ikke nogen tvivl om. Og uanset om det er blå bøger eller hvad det er, så er det ikke nogen gode ting. Det er ikke rigtigt, at man bruger de ting om hinanden. Og det synes jeg, der skal man se på, det er jo også et udtryk for en ungdomskultur, og jeg må sige, at jeg savner egentlig også lidt elevernes stemme i det her. Altså det er jo ikke rektor eller skolen, der sidder og skriver det her. Og jeg synes også, man skal tage en lidt større diskussion af ungdomskulturen, fordi det er jo der også er noget galt. Og jeg synes faktisk også, vi skal passe på som voksne, at det ikke er os, der laver hele, altså foretager alt det omkring det, også retter i det. Eleverne skal også på banen. De skal jo også være med til at indse, at det her, sådan skal man jo ikke omtale hinanden. Og dermed skal de også være med i den, hvad kan man sige, udvikling af blå bøger, der nok skal til.
Jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at tidligere på morgenen, der havde vi forkvinden fra gymnasieeleverne med, og hun var sådan set faktisk enig med det, du siger, at det var, at ansvaret hovedsageligt må ligge hos de unge selv, og ikke hos rektorerne, så der får du i hvert fald opbakning. Nu har du sagt nogle gange, I er inde og rette i det. Altså, blander I jer lidt alligevel, eller hvordan skal jeg forstå det?
Der er en del gymnasier, der har nogle retningslinjer, så man netop tager den sprogbrug ud, som jo er fuldstændig grænseoverskridende, det er jo enig i. Det skal man ikke bruge med hinanden, og det er sådan set uanset, om det er blå bog, eller hvor det er, det skal man heller ikke sige eller skrive i det hele taget. De ord, som I refererede i starten, det tror jeg heldigvis ikke, at så mange steder det står, men det er klart, det tager vi afstand fra, og det skal selvfølgelig ikke være der. Det er heller ikke særlig svært at få det ud. Men det er klart, sådan en større gennemskrivning i forhold til, hvad skal man sige, at det sådan bliver korrekt i mange henseender, og at det ikke kan støde nogen, det er en større opgave, og så vil jeg bare helt stilfærdigt også bemærke, at så tror jeg måske også, at det som koncept er ved at have udspillet sig selv, altså så ryger der nok også noget af den humor, der jo er kendetegnet ved de blå bøger, og ja, det kan godt være grænseoverskridende, men så tror jeg også, man skal tilbage til eleverne, og så også få dem til at udvikle, kan man sige, selve konceptet, eller også skal man måske se på, at det er noget, der hører fortiden til, og det kan vi så måske ikke mere.
Tidligere på morgenen, der talte vi med Mathilde Steffens, som er tidligere gymnasieelev på EU Gymnasium. Prøv at høre med her.
Man skal udvise en vis form for respekt, og det handler jo både om det ord, der er blevet brugt om mig, som ikke er særlig fedt. Men det handler selvfølgelig også om, når man går ind og kigger på mere sådan, hvad kan man sige, ord af seksuel karakter. Mm. At der er ikke nogen, der synes, det er fedt at være blevet kaldt rundetrunde eller så videre, når man kigger tilbage på det. Fordi man er i en sårbar periode i sit liv på det tidspunkt, og så er det ikke fedt at få sådan en stempel oveni, som man kan kigge tilbage på om 10 år eller 20 år.
Vi taler med Henrik Nevers, som er formand for Danske Gymnasier og er selv er rektor på Roskilde Gymnasium. Laver I en, nu hørte vi Mathilde her, som er været ked af, at hun var blevet kaldt diktator, og hun nævner så også sådan de der mere sexistiske ting. Laver I egentlig forløb op til de der blå bøger, hvor I snakker med jeres elever om god tone og hvad man skal og hvad man ikke skal?
Ja, ikke kun i forhold til blå bøger, men i hele taget. Altså, vi støtter, og det gør jeg både selv som rektor, men også som formand for Danske Gymnasier, at man får det er lidt misvisende, det der hedder seksualundervisning, men som jo dækker ret bredt i forhold til at have respekt for hinanden, at man netop ikke er sexistisk, og man ikke bruger nedsættende ord om hinanden. Derudover så har vi også har vi undervisningsforløb omkring, hvad kan man sige, inden for digitalisering, og hvordan man bruger digital dannelse, hvordan man agerer i det hele taget. Så det er jo ikke kun i forhold til blå bøger. Ja, det gør vi. Og jeg kan kun sige igen, selvfølgelig tager vi afstand. Det gør jeg også selv. Og også påtaler og slår ned på, hvis man bruger ukvemsord. Det skal man ikke gøre om hinanden.
Vil det så sige, at du startede med at sige, at du ikke synes, at rektorerne skal blande sig, og eleverne selv skal tage ansvar? Er det så inde i den her almindelige undervisning i god opførsel og ukrænkende opførsel og ordentlig pli i det hele taget? Er det inde i den kontekst, som man skal løse det her problem med, hvis nogen føler sig ked af det, der kommer til at stå i de blå bøger?
Jamen det er det jo også. Men nu skærer du det lige skarpt nok ud, fordi jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig. Jeg kan bare gentage det igen. Jeg tror, det er fjerde gang at sige, at man skal ikke bruge nedsættende ord, ukvemsord om hinanden i nogen sammenhæng, heller ikke i blå bøger. Det vil vi heller ikke have. Men det er ikke det samme som, at vi tager ansvar for hver det kommer, hver det bogstav. Jeg tror, at man skal ind og kigge både i ungdomskulturen, og så bliver man også nødt til at gå ind og kigge i sådan, hvad skal man sige, selve konceptet af det her en blå bog, om det kan fungere her i 2022.
Så det, du siger, det er, at du tænker måske, at den er på vej ud?
Jamen i hvert fald, hvis det er sådan, at man synes, at det er noget, at det skal fuldstændig gennemtykkes igennem, nu er jeg ikke sikker på, at det lige bliver rakt til skrivebordet, men altså fra skolens side, så tror jeg, man skal have en snak om det er overhovedet, at det, der er værd her, om eleverne så overhovedet vil, synes, det skal udgives, og de vil betale for det. Altså, det, jeg synes, man mangler den vinkel hele tiden, at sige, jamen er det så det, vi skal, fordi man bare sige, at opgaven er nok lidt større, end man tror. Og det har vi ikke ressourcer og mulighed for at sige, det er først og fremmest en del også af ungdomskultur, og den synes jeg, man skal tage også den diskussion. Det er ikke rektor, der sidder og skriver det.
Sagde Henrik Nevers, som fire gange gjorde opmærksom på, at han altså tager afstand fra alle de her grimme ord. Tak fordi du var med her til morgen, Henrik.
Det var så lidt.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du havde en bro, som havde været gået i stykker, Michael Robach.
En bro?
Ja.
En bro, ja.
Ja, det er sådan et, hvad vil du gøre, spørgsmålet, der kommer nu. Hvis du havde sådan en bro, en ret lang bro.
En lang bro, ja.
Ja, der førte hen til noget land, som du havde annekteret på et tidspunkt, lad os sige, for 8 år siden.
Ja.
Og den bro har været gået i stykker, ja. Måske på grund af noget sprængstof eller noget. Og den så blev genåbnet.
Er vi nærheden af Krim?
Ja, det er vi nemlig.
Okay.
Hvis den så var blevet lavet igen,
ja.
Og du skulle markere genåbningen ved at køre hen over den i bil, hvilken bil ville du så køre i?
Jeg vil køre måske en meget let bil, for at sikre mig, hvis nu jeg kørte i en meget tung bil, at den der bro så ikke brædder sammen igen. Så jeg vil køre i et højt let køretøj. Måske.
Okay, de er vindfølsomme.
Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ville jeg jo selvfølgelig heller ikke. Nej, bare et let køretøj.
Okay.
Lavt, let køretøj.
Det her udspringer jo, det er jo ikke et hypotetisk spørgsmål. Der er faktisk en mand, der har stået i den situation, nemlig præsidenten for Rusland, Vladimir Putin, der har markeret, at Krimbroen er åbnet igen. Mm. Altså den bro, der går fra det russiske fastland og til Krim. Han markerede genåbningen ved at tage turen i en Mercedes.
Ja.
Som jo er
et tungt køretøj.
Ja, og et tysk køretøj, ikke?
Ah, ja, også det.
Og det er ikke kun i Danmark, at der er en presse, der altid finder håret i suppen. Ja. Selv i Rusland findes der en kritisk presse, og de stillede mange spørgsmål til det her efterfølgende. Hvorfor kørte han ikke i en russisk bil?
Og hvad er der russiske biler? Der er en Lada, måske?
Ja, det er der faktisk. Jeg var også nødt til at lige google det. Der findes også noget, der hedder en Kamaz og en Nami, og noget, der hedder UAZ og GAZ. Gas, det er åbenbart også en bil.
Okay, så han havde flere muligheder end Mercedes.
Ja, men han ville hellere køre i Mercedes.
Det vil de fleste.
Hans talsmand forklarer, at der var simpelthen ikke andre biler på stedet. Hmm. Så det var grunden til det.
Okay, så han tog simpelthen turen i en tysk bil. Næste gang, så kører han nok Lada.
Ja, det kommer lidt af. Han er jo ikke en mand, der sådan bøjer for alle vindstøder, der kommer, vel? Men,
det kan vi ikke påstå.
Det var bare en lille opdatering på russisk politik.
Tak for historien.
Og shitstorm her 7:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi taler også med vores politiske redaktør Thomas Larsen, for der er stadig fuld gang i regeringsforhandlingerne og i blæsten omkring Jakob Ellemann, formanden for Venstre. Godmorgen, Thomas Larsen.
Godmorgen.
Kritikken kommer jo væltende alle steder fra, både internt fra Jakob Ellemann Jensens eget parti og fra de andre partier i det, vi plejer at kalde Blå Blok. Jeg har lige et citat, du skal høre. Jeg ved ikke, om du hørte Pernille Vermund for en halv time siden, men ellers så kan vi få lov at høre et lille ekstrakt her.
Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der sidder derhjemme og tænker, hvad fanden foregår der? Hvordan kan man slippe afsted med som en anden vindekube at sige en ting før valget virkelig kategorisk, og så bare komme ud og sige det stik modsatte, når man kan se, at man har tabt?
Vi vil gerne analysere den situation sammen med dig, Thomas Larsen, som han står i, hvor blæsten kommer fra alle sider i øjeblikket. Hvordan tror du, Jakob Ellemann Jensen har det med sådan noget, der kommer fra det, der plejer at være vennerne i Blå Blok?
Ah, det er selvfølgelig stærkt belastende, og som man også kan høre på hele Pernille Vermunds tone og overvalg, altså så går hun virkelig til stået over for Venstres formand, og hun går helt ind på hans personlige troværdighed, altså og prøver at udstille, hvordan han skifter standpunkter, og hvordan han er i gang med at lave et 180-graders politisk kurssving. Så hun går meget voldsomt til angreb på ham, og der er ingen tvivl om, at den her løftebrudsdiskussion, som allerede er i fuld gang i medierne, og er i fuld gang i dansk politik, den kan gå hen og blive rigtig farlig for Jakob Ellemann Jensen, hvis han ikke får forsvaret sig ordentligt og ikke kan komme med gode nok forklaringer på, hvorfor han mener, at det er så vigtigt, at han går ind i en regering med Mette Frederiksen. Så det bliver rigtig interessant at se. Hvis man så skal sige noget, som trods alt altså også bringer nogle nuancer ind i billedet, så er det måske ikke så overraskende, at når vi ser på Blå Blok, at de allerhårdeste angreb kommer fra en Pernille Vermund fra Nye Borger, eller fra Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Jeg tror, at der, hvor Jakob Ellemann Jensen altså for alvor kan komme i farezonen, det er, hvis for eksempel Søren Pape fra De Konservative eller Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance også begynder at gå til stålet over for ham, fordi så er det klart, så vil han være fuldstændig altså mast ud af Blå Blok, og han vil ikke have nogen altså sandsynlige muligheder for at samle blokken på et senere tidspunkt, hvis han drømmer om en dag at stille op som borgerlig statsministerkandidat.
Spørgsmålet er, om han overhovedet kan samle Venstre. Vi har her til morgen talt med to af de yngre profiler fra Venstre, både Venstres ungdomsformand Maria Gosvig Ladegaard og med Sille Hall Egholm, der sidder i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, som også er et af de yngre stærke stemmer i partiet. Begge to taler om, at der er sådan en risiko for, at det knækker over i de unge mod de gamle. Vi kan lige høre et citat fra landsformanden for VU, Maria Gosvig Ladegaard.
Jeg er også bekymret for Venstres ungdomsforfatning, for det er så svært at forklare unge mennesker, at hvis de er unge og liberale, så skal de være medlem af Venstres ungdom, hvis Venstre sidder over i regeringskontoret sammen med Mette Frederiksen.
Og derfor mener hun faktisk, at Ungdomspartiet kan ende med at være i opposition til Moderpartiet, altså at Venstres ungdom bliver sådan en form for opposition til Venstre i Folketinget.
Det ser ud til, at vi kommer til at være i opposition til vores Moderparti, og det er jo lidt en ny rolle.
Det lyder ikke som det helt perfekte scenarie for en stadig ret ny partiformand, Jakob Ellemann. Hvordan oplever du det her?
Altså helt generelt, så kan man sige, at de politiske ungdomsorganisationer, de har altså et vist manøvrerum, og det er heller ikke usædvanligt, at de på nogle felter altså udfordrer moderpartierne og indtager nogle særstandpunkter. Men det, der selvfølgelig er helt ekstraordinært og helt opsigtsvækkende ved de udtalelser, vi hører her, det er jo, at det er en altså stor konflikt, det er jo nærmest en krig, som Ungdomspartiet nu begynder at køre mod moderpartiet. Og det er altså usædvanligt, skal jeg hilse at sige. Og det er også klart, klart, at hvis de rent faktisk får ret i de unge, at det kan blive svært at holde på medlemmerne, fordi unge venstrefolk simpelthen ikke kan genkende deres eget parti og er lodret imod, at Venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet, og hvis de så også på den baggrund melder sig ud og søger mod andre ungdomsorganisationer, ja, så står Venstre lige pludselig med et kæmpe problem. Altså, så vil de jo ikke bare have et svækket ungdomsparti. De vil også få skåret den fødekæde over, der er nødvendig i et hver politisk parti, altså hvor man har unge talenter, der bliver skolet og uddannet i ungdomsorganisationen, og så kan begynde at klatre op i partiet og gøre politiske karriere. Og jeg må sige, det er meget lang tid siden, at jeg har hørt så markante og så alvorlige advarsler fra en ungdomspolitisk organisation, som jeg hører her.
Kan det ikke være lige meget, hvis der er 4 år til næste valg, alt det her?
Det kan man sige måske, Kasper, og man kan også sige, at det hører med til historien, at Jakob Ellemann Jensen måske kan få så store indrømmelser i forhandlingerne med Mette Frederiksen, så han kan gå ud og sige, at han har fået en masse af Venstres store afgørende mærkesager opfyldt, og han kan være med til at skabe resultater, konkrete resultater for en masse danskere, hvis han går ind i regering, og han kan også altså sige, at det er den måde, han kommer til at bruge Venstres mandater bedst muligt på. Og det er jo den altså forklaring, han skal ud og kæmpe for, og det er jo den mission, han skal ud og forsøge at fuldføre i de kommende år, hvis vi altså får en SV-regering. Og der kan det jo være, at det bliver en succes, sådan så han rent faktisk altså kan gå til næste valg med en ordentlig bagage på ryggen med gode resultater. Men det er lige så klart, at risikoen ved det her altså politiske eksperiment, eller den politiske satsning, som vi er vidne til, altså kan blive ganske enorm, fordi en ting er ungdomspolitikeren, der er meget skeptiske. Hvis vi ser på det bagland, der også er i Venstre, der kan vi så også høre i løbet af det seneste døgn, at der er nogen, der er meget betænkelige og også altså begyndende meget sure over, at Jakob Ellemann Jensen også er begyndt at fire på kravet om, at man skal lave en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen i Mink-sagen, ikke? Altså for at få afgjort, om hun måske kan stilles for en rigsretssag. Og der er det klart, at hvis han kommer til at skuffe sit bagland, og hvis de føler, at Jakob Ellemann Jensen er i gang med at lave et kæmpe løftebrud og tillidsbrud, ja, så er det ikke kun ungdomspolitikerne, han kommer på konfrontationskurs med. Så vil det også være en del af sit eget bagland, og det er farligt.
Vi fik 2 analyser tidligere på morgenen i sms fra mennesker, der også følger det her og synes, at det der taktiske spil er spændende. Og de var sjove at læse op lige efter hinanden, fordi den ene mente, at Jakob Ellemann gjorde alt det her for at til sidst forlade lokalet, og så lade Mette Frederiksen sidde der med sådan en rød blok, der er helt brudt sammen. Den anden mente, at det var det modsatte, der var ved at ske, at Mette Frederiksen førte de her forhandlinger så langt, fordi hun vidste, at det ville svække Jakob Ellemann og Venstre, og dermed hele det blå samarbejde. Og det, jeg synes bare, det er sjovt, at de to anskuelser kommer fra hver sin kant godt nok, men at de jo begge to godt kan have ret i, at der sidder også 2 politikere, der har chancen for at brænde hinandens partier ned. Er der noget om snakken?
Ej, det mener jeg faktisk ikke, der er, fordi jeg tror, at man skal være klar over, at når de er i gang med de her forhandlinger, og de forhandlinger, de er seriøse, skal jeg hilse at sige, så er det fordi, at de begge to, altså Jakob Ellemann Jensen og Mette Frederiksen, er enige om, at Danmark står over for nogle meget store udfordringer økonomisk, sikkerhedspolitisk i forhold til udviklingen i den offentlige sektor og hele vores velfærdssamfund. Og der har de så en tro på, at ved at gå sammen, så kan de skabe altså nogle reformer, der er nødvendige, og de kan skabe nogle resultater, der vil være gode. Så der er ingen tvivl om, at hvis man skal altså se på, hvad det er, der er drivkraften bag de her forhandlinger og historiske forhandlinger, som vi vidnes til lige nu, så er det altså faktisk et fælles ønske om at få lavet nogle større altså, initiativer, som kan løse nogle problemer. Det tror jeg er vigtigt, fordi der skal vi altså også huske på, at de har altså rigtig meget på spil, begge to. Så det er sådan en nødvendighed, der driver det her grundlæggende.
Sagde altså Thomas Larsen, der er ikke noget nyt, vel? Du kan ikke fortælle, at der sker noget her i eftermiddag, eller sådan et eller andet.
Nej, jeg tror ikke det måske nødvendigvis lige i eftermiddag, men jeg tror, det næste, vi skal holde øje med, Kasper, og det bliver også virkelig interessant, det er, at jeg tror, vi kommer til at se, at der er nogle andre, der bliver siget fra. Jeg tror, der er andre partier, der kommer til at forlade forhandlingerne her i løbet af et døgn eller to. Det vil være mit gæt, fordi jeg tror, at der vil være flere af de andre partier, der dels måske ikke er velkommen, og dels måske heller ikke længere selv kan se sig i projektet. Så det er det, jeg venter spændt på selv.
Ja, men det er jo også der, hvor vi kan hente noget, når der nu er så hermetisk lukket døre ind til selve forhandlingsrummet. Når nogen kommer ud, så taler de, og nogle gange taler de højt.
Jeg læste i går på de sociale medier, at danskerne slet ikke interesserer sig for det her. Jeg tænker, det er jo helt vildt spændende. Jeg håber, at danskerne interesserer sig for det. Altså, det Thomas også gjorde opmærksom på her, det der med, at ungdomspolitiske organisationer, som nu vender sig mod moderpartiet. Jeg synes, det er vanvittigt spændende.
Det er der heldigvis også nogle af de danskere, eller hvilken nationalitet de nu har, der lytter til Radio 4 Morgen, der skriver ind, at de synes, det er fedt det her. Godt, Thomas Larsen, ring lige, hvis der kommer en ny regering.
Det er en aftale.
Klokken er 8:05. Det her er Radio 4 Morgen. Og ja, jeg skal lige se. Der er lige en enkelt, der skriver ind, at der mangler en udtalelse fra de røde støttepartier. De er mere end rasende.
Dem tror jeg, vi har haft, eller har vi haft med en del gange. Ja. Men de er sikkert rasende.
Hvis du trænger til at se røde partier markere sig, så kan du følge for eksempel Peter Dragsted på Twitter. Der er gang i værdikampen i kølvandet på de her kultejlede forhandlinger. 8:55 er klokken. Har du noget i bunden af bunken, som vi skal nå?
Jeg ved ikke, om det er i bunden af bunken.
Nej,
men så er det toppen af bunken. Skulle vi høre lidt musik?
Ja, det kan vi da godt.
Er du klar?
Ja. Red Hot?
Ja.
Ja. Jeg synes faktisk, det er særligt den måde, han spiller bas på. Flee.
Som gør, at du kan genkalde det.
Jamen, som bare gør, at det er sådan en... det er ikke blød pop. Der er sådan en eller anden helt særlig swing over det, synes jeg.
Nå, jeg har jo ikke bare taget det med, fordi vi skal sidde og nyde. Det er et skønt nummer, synes jeg. Det er egentlig bare fordi, at vi er ligesom gået ind i den der sæson, hvor flere af sommerens festivaler begynder at offentliggøre navne til, hvem der skal spille til sommer.
Ja. Yeah.
Ja, og jeg tænker lidt om det nu kommer her, fordi at julen står for døren, og man så lige kan købe en festivalbillet.
Ja, fordi alle har jo ekstra penge her op mod jul.
Ja, og det er også det, jeg tænkte, jeg så. De her, de kommer og spiller på Tinderbox til juli til næste år, som jo er den her store fynske festival. Og det er Red Hot Chili Peppers, som vi snakker om. Og hvis man nu skal købe en billet til under juletræet, så koster det altså 2.455 kroner for en partout-billet.
Og så 10.000 til drikkevarer.
Ja, sikkert også det. Men de er ikke de eneste... De er ikke de eneste, der har offentliggjort nye navne til sommerens festivaler. Det gjorde Roskilde Festival også i sidste uge. Kommer Tobias Rahim.
Det er der ikke, der falder ned over stolen.
Jeg tror, han kommer alle steder. Og svenske Tove Lo. Det var nogle af de navne. Og så kommer det her også, som jeg er sikker på, at du også kender, Kasper.
Hvad? Lever de her nu? Er det bløde?
Jeppe.
Dit gamle liv. Nå, okay.
Ja. Skal vi lige høre dem synge?
Ja, det kan jeg godt. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money.
Caught in a rat race, terminally. Hvad er din musikanalyse her, Kasper? Er det bassen? Er det sangen?
Nej, det er bare, jeg ved ikke. Det er jo sådan lidt, ting kommer med 30 års forsinkelse, så kommer de tilbage, ligesom de smalle slips, folk begynder at gå med igen, ikke? Det er også bløde. Er det ikke 30 år siden, de toppede med det her?
De var i hvert fald kæmpe gigantiske. Jeg tror, det her... nu skal jeg passe på. Jeg tror, det er fra starten af 90'erne.
Ja.
Jeg ved ikke, om lige det her nummer er, men bløde var i hvert fald kæmpe stor i starten af 90'erne. Det kommer til Roskilde.
Okay.
Og hvis man... Nu er det ikke, fordi det skal være reklame, det her jo, men det koster så også 2.400 kroner at komme til Roskilde. Jeg ved heller ikke, om det er reklame.
Jeg tænker,
om det er derfor, at de der navne, som drysser her i december. Så er der et sted, hvor der er udsolgt. Allerede 72 minutter.
Okay.
En af sommerens festivaler.
Og det er ikke en af dem, du har nævnt?
Nej.
Smukfest?
Ja, præcis. Ja. 72 minutter. Til trods for, at det kostede 3.295 for en partout-billet. Folk vil virkelig, virkelig gerne ud og more sig. Og de har selvfølgelig også i fredags, kunne de fortælle et af de bands, der kommer. Så vi hører, om du også kender den. Bare jeg havde
vidst. Med Peter Sommer? Nej, det... Eller ja. Hvad?
nej.
To F?
Nej.
Hvad fanden er det?
At du havde mistet troen på, at du kunne finde vej.
Ej, jeg ved jo godt, hvad det er. Jeg kan bare ikke finde det. Hvad er det nu?
Minds.
Nej, det er Minds.
Of 99.
Det er det da også. Altså, jeg voksede op i Skanderborg, og dengang jeg var ung, der var Skanderborg Festival sådan et sted, hvor orkestret tog hen for at dø.
Hvad betød det?
Jamen, det betød, at for eksempel, når på det tidspunkt, hvor alle havde glemt, at der var det britiske orkester, der hed Status Quo, så dukkede de op på Skanderborg.
Ah, okay, sådan noget lidt, med al respekt, lidt afdanket.
Ja.
Okay,
ja,
men sådan er det ikke længere. Det kan vi ikke beskylde Smuk Fest for, som det så hedder nu.
Ja, dengang hed det Skanderborg Festival.
Ja, det skal man lige vende sig til, det hedder noget andet, ikke?
Det er også lavet om. Nå, men dejligt navn i det hele taget. Er også fedt med sådan en overflyvning der. Har du flere?
Jeg har ikke flere. Vi nærmer os også småt klokken 9, men jeg tænkte, det var meget skønt lige at slutte med lidt musik.
Ja, vi kan da også fortælle, at der er Radio 4 morgen alle hverdage mellem 6 og 9. I dag har den været befolket af Michael Robach og Kasper Harbo, og ved du hvad, det er den igen i morgen. Husk, at det er i dag, du skal se Marokko, Spanien klokken 16 og Portugal, Schweiz klokken 20. Det er sidste chance for at se 8. finaler ved det her VM. Og i morgen er der jo hviledag.
Så... Ja, det siger du. Ja, det skal vi lige vende os til. Også der ligesom har ligget og stenet fodbold sidste, hvad, 14 dage, 3 uger.
Det er det. Ring til Radio 4 om 5 minutter, klokken 9.